Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle ja arkkipiispan vaalissa haetaan hänelle seuraajaa. Mäkinen on ollut se, jonka sanoista on haettu lohtua tai voimaa tulevan kohtaamiseen. Millainen vaikuttaja arkkipiispa on yhteiskunnassa ja mikä merkitys vaalilla on riviseurakuntalaiselle? Ajantasassa on tänään vieraana Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski. Tässä lähetyksessä on myös näkökulmia keskustan puheenjohtajapeliin, nyt kun mukana on Paavo Väyrynen. Kovassa taloudessa talouslehti Forbesin noteraama verkkokauppavaikuttaja Iiro Kormi. Ja kuulemme myös, millainen romaani on tämän vuoden Runeberg-voittaja. Reetta Räty kolumnoi tänään Pukumiesten herätysliikkeestä. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Me aloitamme eduskunnasta ja puhemiehistön vaalista. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajan tasan seuraan. Eduskunnassa on tänään valittu uutta puhemiehistöä. Sinisen eduskuntaryhmään kuuluvan Maria Lohelan seuraajaksi nousee kokoomuksen Paula Risikko. Meillä on nyt yhteyspolitiikan toimittaja Pekka Kinnuseen. Kerrotaan Pekka vielä, miksi puhemies vaihtuu?
Tämä kaikki on edelleen seurausta siitä, mitä kesällä tapahtui perussuomalaisten puoluekokouksessa ja sen jälkeen. Eli kun perussuomalaisten eduskuntaryhmä täällä eduskunnassa hajosi kahtia perussuomalaisiin ja uuteen siniseen eduskuntaryhmään, niin nämä kutistuivat samalla niin pieniksi, että menettivät toiseksi suurimman ryhmän aseman kokoomukselle. Ja sen jälkeen oli selvää, että sitten kun uudet valtiopäivät avataan, niin puhemieheksi valitaan toiseksi suurimman eduskuntaryhmän, eli kokoomuksen edustaja. Ja kokoomuksen eduskuntaryhmä piti aamupäivällä kokouksen, jossa yksimielisesti valittiin sitten Paula Risikko, sisäministeri, nykyinen sisäministeri, puhemiesehdokkaaksi. Siellä kokoomuksen sisällä oli useampiakin ehdokkaita, muun muassa kansanedustajat Ilkka Kanerva, Anne-Mari Virolainen ja entinen varapuhemies Arto Satonen, mutta kokoomuksen johto ja ryhmäjohto sitten etukäteen sopivat, että Risikko on kokoomuksen ryhmän ehdokas, ja tässä kyllä kokoomusjohtaja Petteri Orpon ääni painoi vahvana.
Minkälaista poliittista keskustelua eduskunnassa käytiin tässä tämän päivän aikana?
No tuo äänestyshän on suljettu lippuäänestys, puhemiehen äänestys, ja se perinteisesti tarjoaa sitten kansanedustajille mahdollisuutta purkaa protestimielialaa tai mahdollista pahaa oloaan, ja tuossa puhemiehen vaalissa se näkyi siten, että Paula Risikko sai selvästi yli puolet äänistä, hän sai 157 ääntä, mutta sitten kokoomuksen konkari kansanedustaja Ilkka Kanerva sai 16 ääntä, ja niitä on nyt arvuuteltu sitten, että onko tässä ollut liikkeellä joku eduskunnan miesverkosto sitten, joka on pitkäaikaista kansanedustajaa pitänyt sitten parempana puhemiehenä kuin Paula Risikkoa, jota Petteri Orpo erityisesti mainosti, että nyt on aika valita pätevä ja kokenut nainen puhemieheksi.
Siinä tuli samalla perustelut, mutta joko tiedetään, että kuka nousee ministeriksi Paula Risikon tilalle?
Sitä ei vielä varmasti tiedetä. Mä sanoisin, että se on siellä Petteri Orpon kokoomuksen puheenjohtajan päässä nimi jo valmiina, mutta Petteri Orpo kertoi tuossa kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedotustilaisuudessa, että huomenna kokoomuksen puoluehallitus on koolla. Petteri Orpo tuo sinne oman ehdotuksensa uudeksi sisäministeriksi. Tai on mahdollista, että kokoomuksen ministeriryhmässä tehdään laajempaa kierrätystä. Siellä on tavallaan lukittuja ministerin paikkoja. On tietysti Petteri Orpo, valtiovarainministeri. Sitten vastavalittu oikeusministeri Antti Häkkänen. Ja todennäköisesti myös opetus- ja kulttuuriministerinä koko vaalikauden ollut Sanni Grahn-Laasonen. Uskoisin, että näitä kolmea korttia ei laiteta uuteen jakoon, mutta sitten on puhuttu siitä, että kierrätysvaihtoehdossa nykyinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen saattaisi siirtyä sisäministeriksi ja hänen tilalleen sitten nimitettäisiin joku uusi ministeri, joka olisi sitten kokoomuksen naiskansanedustaja, koska Petteri Orpo sanoi, että tämä naisasia on vahva asia tässä, kun uutta ministeriä valitaan, sillä kokoomuksen nykyiseen ministeriryhmään jää Paula Risikon jälkeen 3 miestä ja 1 nainen, ja se ei vaikuta oikein tasa-arvoiselta.
Pekka Kinnunen, lopuksi vielä lyhyesti, miten varapuhemiesten vaali on mennyt?
Juuri äsken tuossa päättyi toisen varapuhemiehen vaali. Sehän oli sikäli mielenkiintoinen, että nyt osana näitä uudelleenjärjestelyjä suurin oppositiopuolue SDP sai vihdoin kovan valituksen jälkeen oman edustajansa puhemiehistöön. SDP on tällä hetkellä eduskunnan 3. suuri ryhmä, ja sillä oli itse oikeus sitten tähän toiseen varapuhemiehen paikkaan, jolle valittiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaa tähän saakka johtanut Tuula Haatainen. Tämä nimitys avaa sitten SDPn sisällä mielenkiintoisen tilanteen. Siellä voidaan sitten täyttää tämä muun muassa sote-uudistuksen kannalta keskeinen valiokuntapuheenjohtajuus.
Kiitoksia näistä tiedoista, politiikan toimittaja Pekka Kinnunen, ja huomenna sitten valtiopäivien avajaisia seurataan täällä Radio Suomessa. Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan vaali alkaa torstaina. Ehdokkaita eläkkeelle jäävän Kari Mäkisen seuraajaksi on 5, ja jos nyt torstaina heistä kukaan ei saa yli puolta äänistä, niin 2 suosituinta kohtaa sitten toisella kierroksella. Äänioikeus tässä vaalissa on muun muassa arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä seurakuntia valitsemilla maallikkovalitsijoilla, ja kaikkiaan kyseessä on siis noin 1500 ihmisen joukko, joka tämän valinnan tekee. Mikä vaalissa on merkittävä kirkon rivijäsenen kannalta ja mikä on arkkipiispan rooli? Siitä puhumme nyt. Tervetuloa Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski.
Kiitos.
Jos nyt ei ole näitä vaalitenttejä tähän mennessä seurannut, niin tuo meidät pikkasen tähän päivään. Mistä siellä on puhuttu? Mitkä on sinun mielestä olleet niitä oleellisia asioita ja mistä olisi pitänyt puhua?
No, täällähän on noussut esille nämä kysymykset, jotka kirkkoa on puhuttanut tässä viime vuosina enemmänkin. Kysymys tasa-arvoisesta avioliittolaista, suhteesta homoseksuaaleihin. Naispappeus on edelleenkin jonkinlainen kysymys siellä takana, naisen oikeudet kirkossa ja luonnollisesti sitten meidän suhteemme maahanmuuttajiin. Nämä on tämmöisiä pinnalle nousseita isoja kysymyksiä, jotka halutaan sitten selvittää. Myös sitten tästä Teemu Laajasalon piispuuden alkukauteen liittyvistä kohuista, niin on haluttu jonkun verran keskustella, mutta ne on haluttu pitää taka-alalla tietoisesti, ja se on sikäli hyvä ratkaisu, että se asia on vielä kesken. Mutta siihen on otettu vähän sillä varovasti kantaa.
Mutta tällaisia isoja arvokysymyksiä, jotka keskusteluttaa muutoinkin yhteiskunnassa, ovatko ne oleellisia kysymyksiä mielestäsi?
Ne on tärkeitä kysymyksiä, mutta ehkä tärkein kysymys, mistä toivoisin keskusteltavan, tai uskon, että monet muutkin toivovat, on kirkon tulevaisuus. Ja siinä, kun ihmiset on yleensä kirkossa aika voimattomia sen tulevaisuudessa. Se ikään kuin tulee vaan, että kirkon väkimäärä laskee, kirkon veropohja kapenee, minkälainen kirkon tulisi olla. Niin oikeastaan just tämmöisissä kysymyksissä tulisi niin kuin rohkeasti käydä kohti, olla avoin, rehellinen, oma itsensä näiden ehdokkaiden ja sitten myöhemmin virassa olevan arkkipiispan ja ikään kuin tarttua näihin kysymyksiin. Ja ehkä tämmöinen siis omana itsenään läsnä oleminen, kohti käyvyys ja semmoisen karisman kautta nouseva johtajuus on jotenkin kirkossa rivien alla ja pinnan alla hakusessa. Ja sitä mun nähdäkseni ei oikein näytä olevan. Ja siihen ei auta se, että valitaan mies tai nainen piispaksi, vaan siinä täytyy ehkä katsoa sitten tulevaisuuteen. Että siis teologikoulutuksessa ja kirkon sisäisessä keskustelussa on hyvin tärkeää musta, että kasvaa semmoinen avoin, välitön luottamuksen ilmapiiri, jossa ihmiset voi olla oma itsensä ja voidaan hakea sen tyyppistä johtajuutta ja sen tyyppisiä niin kuin profiileja kirkon äänelle, että kirkko menee eteenpäin.
Sinänsä kiinnostavaa, että kirkon tulevaisuudesta oli puhuttu, koska siitä kuitenkin se nousee jo toistuvasti esille muun muassa sen vähenevän jäsenmäärän vuoksi. Ja tavallaan se on semmoinen pinnan alla koko ajan kytevä kaikessa keskustelussa, kun puhutaan kirkosta, ja sitten tällaisessa keskustelussa se ei nouse esille. Onko niissä vaalipuheissa puhuttu uskonnosta tai hengellisyydestä?
No yleensä näissä vaalipuheissa on aika poliittisia keskusteluja siinä mielessä, että kaikki haluavat edustaa hyviä arvoja ja tavallaan siltä oman kristinuskon tulkintansa pohjalta esittää niin kuin ehdokkuutensa niin kuin hyvin eettisessä valossa. Tämä on hyvin ymmärrettävää. Samaten jonkun verran halutaan esittää sitä omaa teologista näkemystä. Mutta se on ollut yllättävän vaisua tässä. Että siis tämmöinen niin kuin vahva teologian tekeminen on piispuudesta jäänyt entistä enemmän taka-alle. Muistetaan esimerkiksi Eero Huovisella, tämä oli hyvin tärkeässä roolissa, kun hän oli Helsingin piispana. No se, mitä mä ajan tässä takaa, ei ole niinkään kumpikaan näistä, ei etiikka eikä tämmöinen teologia, vaan sellainen suhde hengelliseen elämään, että nämä ihmisyyden isot kysymykset, joihin kristinusko koskettaa, niin nämä olisi eläisi sillä jatkuvasti siinä kirkon viestinnässä ulospäin. Siis synti ja armohan niin kuin koskettaa esimerkiksi paljon ihmisiä, mutta se on ollut aika paljon esillä. Siis Teemu Laajasalo esimerkiksi vastavalittuna piispana piti tätä esillä. Mutta jos mä ajattelen siis just tämmöisiä ihmisen suhdetta yksinäisyyteen, kuolemaan, tämmöisiä niin kuin rankkoja juttuja, jotka jää yleensä sitten television joihinkin harvoihin keskusteluohjelmiin, niin näiden sois elävän enemmän niin kuin kirkollisessa keskustelussa, viestinnässä ja tämmöisessä hengellisessä johtajuudessa.
No mietitään sitä arkkipiispan roolia. Kari Mäkinen on tietysti omalla tavallaan tehnyt sen nyt meille tiedettäväksi ja tunnetuksi ja luonut sitä omaa roolia, mutta se työhän on tietysti sitten myös siellä kirkon sisällä. Arkkipiispasta sanotaan, että hän on primus inter pares, eli ensimmäinen vertaistensa joukossa. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että hän antaa kirkolle paljossa kasvot. Hän on tämmöinen oikeastaan johtava keskustelija, johtava auktoriteetti kirkossa, ja se on tietysti mielessä rivien väliin kirjoitettu auktoriteettia aika paljon. Eihän sitä niin kuin hallinnosta pystyy johtamaan. Mutta sen takia arkkipiispalla olisi mun mielestäni hyvä olla persoonallinen näkemys asioista, perusteltu näkemys. Hän ei saisi olla hajuton, väritön, mauton, joka välttelee sanomasta kantaansa siihen tähän sen takia, ettei keikuttaisi venettä, vaan pikemminkin hän ei tulisi olla kaikessa oma itsensä ajattelijana, hengellisenä ihmisenä, auktoriteettina, johtajana, ja hän sanoisi reilusti näkemyksensä. Ja silloin, kun on kysymys kiistanalaisista asioista, tai he jopa saattaa jäädä vähemmistöön, niin hänen tulisi toimia kollegiaalisesti. Hänen tulisi esittää tilanne, sanoa, että meillä on nyt erilaisia näkemyksiä tästä asiasta, vaikkapa piispojen kesken tai seurakunnissa, ja osata esittää tämä asia niin, että esimerkiksi jos hän jäisi vaikka tappiolle jossain asiassa, niin nöyrästi tunnustaa tämä tosiasia, sanoa, että kirkko on demokratia ja meillä on tällä tavalla, minun perusteltu näkemykseni on tämä, ja sitten antaa tilaa niille, jotka esittää toisenlaisia näkemyksiä. Siis kirkko saa, siitä koituu kirkolle suurta vahinkoa, miten on nähty, jos yksittäinen piispa esiintyy ikään kuin koko kirkon äänenä. Sitä hän ei koskaan ole. Olipa hänen näkemyksensä mikä tahansa ja oli se kuinka hyvin perusteltu sitten tahansa. Eli vaikeat kysymykset vaatii tämmöistä kollegiaalisuutta ja silloin se persoonan rooli on hirvittävän tärkeä siinä.
Mutta puuttuuko, jos ajatellaan, että miten tässä on viime vuosina reagoitu näihin asioihin, kun kirkko ottaa johonkin kantaa, niin sitten se näkyy heti siellä jäsentilastoissa ja tällaisessa, niin puuttuuko kirkolta ja sitten ehkä siltä arkkipiispalta myös rohkeutta sen vuoksi, että se kirkon vene keinuu liikaa.
Siis kun Jeesus sanoi, että joka siis haluaa pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Ja se, joka antaa elämänsä mennä, niin se voittaa sen itselleen. Tämä on yksi tärkeimpiä evankeliumin lauseita. Siis pitää olla rohkeutta olla oma itsensä. Rohkeutta olla välitön, avoin myös kritiikillä. Avoin olla kriittinen. Ja omana itsenään kohdata ne keskus. Tästä syntyy semmoinen johtajakarisma, mitä kirkossa tällä hetkellä kaivataan. Sitä mun nähdäkseni ei kovin paljon ole näkyvissä. Se on musta aika lohdutonta. Eli pitäisi olla niin kuin rohkea. Pitäisi panna tota valu loistamaan lampun jalkaan, eikä sitten niin kuin kätkeä sitä. Ja se ei tule sitä kautta, että piispuus olisi tämmöinen dogma-instituutio, josta taistellaan niin kuin sanomisen vallasta. Tai sitten ruvetaan metelöimään hirveästi siis omilla arvoilla, vaan siinä pitää olla tämmöinen hengellinen juonne. Siis sellainen, että se lähtee siitä, sen johtajalle tulee olla semmoinen luonnollinen kristillinen karisma. Ja tämä on mun mielestä nyt sen kirkon kriisissä yksi iso piirre, jota ehkä voisi miettiä etenkin ne, jotka tässä vaalissa äänestävät.
Kun mainitsit niitä keskustelun aiheita, mitä siellä on ollut esillä, niin siellä nousi siis tasa-arvoinen avioliitto, naispapit, paperittomien auttaminen, tämä maahanmuuttokysymys. Ovatko ne keskeisiä asioita arkkipiispan työn kannalta?
Ne on siinä mielessä keskeisiä, että silloin kun niihin otetaan kantaa, niin arkkipiispaa kuullaan. Ja hänellä on mahdollisuus sanoa ja hänellä on mahdollisuus tulkita kirkon ääntä ja antaa myös selkeästi tuoda oma mielipiteensä julki. Se, mikä tässä keskustelussa on vähän vaikeaa, että se on ollut aika epäanalyyttistä. Siis siellä ei ole niin kuin ruodittu perusteluita ja menty kohti käyvemmin siihen, että miksi tietyllä tavalla ajatellaan, miten joku kysymys voidaan avata niin, että siinä nähdään jotain uutta. Esimerkiksi kysymys paperittomista. Semmoinen, että siellä esimerkiksi maahanmuuttovirastosta on esitetty, että kun ne eivät tunni, että pitäisikö näiden tuntea esimerkiksi Jeesuksen ensimmäisten opetuslasten nimet näiden maahanmuuttajien, jotka kääntyvät kristityiksi, niin tämmöinen niin kuin taitamaton keskustelu pitäisi osata taitavasti ampua alas heti alkuunsa. Pitäisi osata analysoida sitä maahanmuuttajan tilannetta paremmin kuin sillä, että ne on tämmöisiä elintasopakolaisia, jotka väkisi haluaa tänne turvaan, tai sitten vilpittömiä kristittyjä, vaan siellähän tulee niin kuin sekoitus näistä. Siis ihminen, joka tulee täysin vieraaseen maahan, kylmään pimeään Pohjolaan, hän hakee sieltä turvaa koko ihmisyydelleen. Ei ainoastaan niin kuin pelatakseen jotakin itselleen tai ei sillä, että hän olisi joku tämmöinen niin kuin oikeaan oppiin tislattu ja suoratettu kristitty, vaan hän on ihminen, joka on tietysti tilanteessa, joka pitää nähdä sellaisena kuin se on. Ja siellä syntyy monen tyyppisiä ratkaisuja. Yksi niistä ratkaisuista, että hänestä saattaa tulla evankelis-luterilainen kristitty, ja siihen on osattava vastata niin kuin avoimesti ja rehellisesti.
Sama sukupuolta olevien avioliitto tuntuisi olevan aika monta kertaa se vedenjakaja, ja se on kirkon sisällä sitä, ja sitä on myös kysytty näiltä ehdokkailta. Puhutaan heistä kohta vähän enemmän. Suomalaisten enemmistö hyväksyy tasa-arvoisen avioliittolain, ja eduskunta on hyväksynyt avioliittolain muutoksen vuonna 2014. Kirkon jäsenistä 54% kannattaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä. Matti Myllykoski, miksi lähimmäisen rakkaus on näin vaikea kysymys kirkolle?
Se johtuu siitä, että Raamatussa itsessään on joitakin homoseksuaalien vastaisia kohtia. Näitä on käytetty sillä ajatuksella, että Raamattua kun luetaan sellaisenaan, niin sieltä saadaan niin kuin Jumalan käsitys, Jumalan käsky näistä asioista kristityille. Se on sikäli hassu raamattukäsitys, että meillähän on Raamatussa esimerkiksi ohjeita orjuudesta, ja ne on kauttaaltaan myönteisiä. Ja Raamatusta voidaan johtaa oikeastaan melkein minkälaisia tahansa käsityksiä ja puolustaa niitä, kunhan vaan valitaan oikeat kohdat. Ja sen takia tämä keskustelu pitäisi olla vähän analyyttisempää, että kirkko ei niin kuin saa tavallaan, kirkko ei oman asemansa takia kannata ajautua semmoiseen tilanteeseen, että se joutuu ikään kuin väkisin hyväksymään tosiasiat, kun sen on pakko. Ja sitten niin kuin se ei kykene ikään kuin perustelemaan omalla sanomallaan ja kristillisyydellä sitä, että miksi me kaikki olemme Jumalan edessä tasavertaisia, homoseksuaalit, heteroseksuaalit ja muut. Ja tämä pitäisi teologisesti ajatella läpi, tämä pitäisi hengellisesti ajatella läpi, että voidaan olla valmis hyväksymään vääjäämätön. Ja siinä kirkko tarvitsee ihan toisen tyyppistä keskustelua kuin sillä on nyt. Minusta niin kuin esimerkiksi kiistaton asia, joka niin kuin kirkon täytyy kohdata, on se, että me kaikki olemme kyvyttömiä rakastamaan, niin homo, hetero kuin muutkin seksuaalit. Ja se ihmisen kyvyttömyys rakastaa on se iso kysymys, jota piilotetaan tässä takana koko ajan. Ja tämä pitäisi jotenkin voida avata, että ei se ole se, että rakastaako homo tai heteroseksuaalina, vaan se, että miten me ylipäänsä rakastamme seksuaalisessa parisuhteessa. Se on iso ja vaikea kysymys. Ja just siksi, että meillä ei ole siihen niin kuin muuta kuin semmoisia sopertelevia vastauksia, niin me ei haluta ikään kuin paljastaa sitä häpeää ja sitä kyvyttömyyttä. Minusta tämmöiset pitäisi olla myös kohtikäytäviä asioita.
Puhutaan sitten pari sanaa ehdokkaista. Siellä on lähetysjohtaja teologian tohtori Ville Auinen, yliopisto-opettaja teologian tohtori Heli Inkinen, kansanedustaja teologian tohtori Ilkka Kantola, Espoon piispa teologian tohtori Tapio Luoma ja Porvoon piispa dosentti Björn Wikström. Auvinen on nimetty konservatiivien ehdokkaaksi, Inkinen, Kantola ja Wikström liberaaleja, ja Luomasta on sanottu, että hän on sitten tässä välimaastossa. Näin heidät on asemoitu. Mm. Tekeekö tällainen konservatiivi-liberaali kartoitus oikeutta tälle arkkipiispan vaalille ja näille henkilöille?
Konservatiivihan tarkoittaa etymologisesti jotakin sellaista, joka haluaa säilyttää. Ja liberaali tarkoittaa vapaamielistä. Ja siinä mielessä se on noin karkeasti ottaen ihan oikea tapa skaalata ihmisiä. Ihmiset mielellään itsekin skaalaavat itseään sinne. Mutta tämä on vaikea niille ihmisille, jotka eivät halua tulla nimetyksi konservatiiveiksi tai liberaaleiksi, koska silloin tällaiset ihmiset kokevat, että konservatiivi on jotenkin tämmöinen dogmaattinen asema ajatuksiinsa ja tiettyihin kaavoihin kangistunut ihminen, joka ei uskalla ajatella uudella tavalla, kun taas liberaali on tämmöinen, joka haluaa, että kaikki kelpaa, kaikki antaa mennä vaan. Ja näistä termeistä ei löydy itse asiassa sitä johtajuuteen liittyvää karismaa, jota tämmöinen arkkipiispa tarvitsisi. Ja sen takia niitä vaistomaisesti vieroksutaan. Eli jos niitä osataan käyttää hyvin, niin kyllä ne ihan käyttökelpoisia termejä on.
Mutta niistä puuttuu sävyero ihan selkeästi.
Niissä on niin kuin osa tärkeistä tämän keskustelun sävyistä ei yllä näihin termeihin asti.
Kerro vielä Matti Myllykoski, mikä merkitys arkkipiispan vaalilla on seurakuntalaiselle? Siellä on 1500 henkilöä valitsemassa kaikkia seurakuntalaisten puolesta.
No, jos ajatellaan Suomen kirkkoa noin tuollaisena laajana yhteisönä, johon kuuluu 70% suomalaista toistaiseksi, niin voidaan ajatella, että ehkä keskiverto kirkollisveron maksaja on asenteiltaan hieman liberaalimpi kuin tämä joukko, joka valitsee piispaa. Mutta ei mun mielestä kovin paljon. Jos me ajatellaan nyt noita Kehä Kolmosen ulkopuolella olevia seurakunta-aktiiveja, niin siinä joukossa on paljon sellaista konservatiivisuutta, joka haluaisi tulla enemmän kuulluksi kirkossa. Et kyllä tässä on niin kuin jännitteitä kumpaankin suuntaan. Eli meillä on tätä passiivisia kirkollisveronmaksajia, joiden oikeaa kristillisyyttä esimerkiksi ei ole koskaan sillä lailla pystytty selvittämään. Siinähän voi olla paljon tämmöistä kristillistä lämpöä ja semmoista lähimmäisyyttä, joka yhdistyy kristinuskoon, eikä ainoastaan johonkin sekulaariin maailmankuvaan. Eli tämä on niin kuin hirveän iso kysymys ja vaikea kysymys mitenkään vastattavaksi, että vastaako nyt tämä joukko ihmisiä sitten jotakin kirkkokansaa, jota me ei tunneta kunnolla.
Joka tapauksessa toivot, että se, joka valitaan, niin olisi aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelu, joka ottaisi kantaa.
Joo, kyllä se on hirveän tärkeää. Ja sitten se, että hänellä olisi niin kuin henkilökohtaisesti kyky ottaa kantaa, johtaa, keskustella, olla avoin ja olla nimenomaan omana itsenään läsnä. Mutta se on niin kuin se kaiken keskiössä on se semmoinen persona, jolla on niin kuin henkilössään ne kyvyt.
Kiitos vierailusta, Matti Myllykoski.
Kiitos.
No, oi että ja huh. Selkäkipu. Kansantauti, jonka kanssa on vaan elettävä. Vai onko? Hoidetaanko itse? Haetaanko apua? Syödäänkö särkylääkkeitä vai mitä tässä nyt sitten oikein pitäisi tehdä? Maanantain iltaohjelman aiheena on selkä ja vieraana osteopaatti Jerry Ketola.
Yle, Radio Suomi.
Sanotaan vielä se, että tästä arkkipiispan vaalista puhutaan myös tämän illan A-studiossa tänään TV Yhdessä kello 21.00. Ja Yle verkkosivuilta löytyy jo tuota keskustelua pohjustava artikkeli, jossa pohditaan niitä samoja kysymyksiä, mitä tässä äsken Matti Myllykosken kanssa. Liikennetiedotettiin 50 kehä 3 Vantaa, Hakunilan liittymä. Siellä on palava ajoneuvo tielle ja toinen ajorata suljettu liikenteeltä haittaa ajosuunnassa länteen. Siis tie 50 kehä 3 Vantaa, Hakunilan liittymässä, palava ajoneuvo tiellä, toinen ajorata on suljettu liikenteeltä haittaa on ajosuunnassa länteen. Kirppisbisneksellä talouslehti Forbesin vaikuttajalistalle. Sen on tehnyt toimitusjohtaja Iiro Kormi ja hänet tavataan ihan kohta tässä ajantasassa. Keskustelemme myös keskustan puheenjohtajuudesta. Mukana tuossa puheenjohtajakisassa on myös Paavo Väyrynen. Ja tämä ajantasan lähetys päättyy Reetta Rädyn kolumniin. Hän pohtii varhaiskasvatusta ja sitä, miten porvari, pormestari, talouden asiantuntijat ja muut pukumiehet ovat hekin heränneet siihen, miten varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja etu. Mutta nyt sitten kovaan talouteen. Kirppismuoti, mutta tismalleen sopiva vaate tai asuste ja alle vielä 30-vuotiaat naiset. Tästä syntyy uutta bisnestä. Suomalaisen Zadaa-nimisen firman kännykkäsovellus etsii vartaloltaan samankokoisia sekä vaatemaltaan samanhenkisiä ihmisiä ja tarjoaa heille vaatevaihtoehtoja. 9 työntekijän Zadaa on huomattu kansainvälisestikin. Amerikkalainen talouslehti Forbes nosti tänä vuonna Zadan toimitusjohtaja Iiro Kormin 30 tärkeimmän alle 30-vuotiaan verkkokaupan vaikuttajajoukkoon.
Se on tosi mahtava tunnustus. Mä ehkä ottaisin sen palkinnon mieluummin meidän tiimille. Eli meillä on erinomainen tiimi ja se saa niin kuin mut näyttämään erittäin hyvältä. Ja me ollaan tehty paljon hommia ja tässä 3 vuotta saadaan yhtiön kanssa ja nyt sitten tämmöinen ihana tunnustus. Kiitos siitä.
Tosiaan luotsaat firmaa, jonka päätuote on tämä Zadaa-mobiilisovellus, käytetyn muodin kauppapaikka. Kerrotko lyhyesti, miten se toimii?
Joo, Zadaa löytää sulle sopivat vaatteet ja tosiaan Zadaa on muodin kauppapaikka, joka auttaa ostamaan ja myymään itselleen sopivia vaatteita. Me tehdään se sillä tavalla, että yhdistetään samankokoiset ja tyyliset ihmiset keskenään ja silloin jokainen myyjä pystyy löytämään omat vertaisensa helposti Suomen ja Tanskan sisältä ja löytämään vaatteellensa ostajat ja taas toisinpäin. Eli tämmöisiä vaatekaksosia, tyylikaksosia, vähän niin kuin oma peilikuva, niin silloin isosta massasta on helpompi löytää itselleen sopiva.
No, Länsi-Euroopassa te olette vielä käytännössä kuitenkin tuntematon suomalainen mobiilisovellus. Ja siellä on paljon sitten kuitenkin kilpailua valmiiksi. Nopealla googlailla löytyy Vinted, Let Go, Poshmark ja tietysti klassikko eBay. Miten te nyt sitten aiotte markkinoida itsenne läpi länsi-eurooppalaisten tietoisuuteen?
No, rehellisesti mun mielestä nuo palvelut on tämmöisiä niin sanottuja 2010 vuoden palveluita. Eli ne on rakennettu jo pitkän aikaan sitten ja he kärsivät siitä, että on vaikea tehdä tämmöistä niin kuin arvolupausta ja mikä meidän palvelussa on. Me kutsumme omaa palvelua ehkä tämmöistä niin kuin tulevaisuuden 2020 palveluksi, jossa sillä ei ole enää mitään merkitystä, että missä sä niin kuin fyysisesti olet ja missä sun fyysinen vaate on, koska se meidän logistiikkajärjestelmä voi toimittaa sen niin kuin minnekä tahansa, missä Zadaa toimii. Ja silloin meillä ei ole niin kuin mitään rajoja meidän applikaation sisällä. Et silloin kun me lanseerataan Shanghaihin, niin se on edelleen Zadaa package ja yksi napin painallus ja se lähtee sieltä Shanghain 7-Elevenistä ja se tulee tänne Punavuoren K-markettiin sitten. Ja tämähän on se meidän isoin etu, eli meidän ei tarvitse skaalata ja eli niin kuin lanseerata uuteen maahan sillä tavalla, että me joutuisimme lähteä tyhjästä, vaan meillä on se olemassa oleva network, ne tuotteet myynnissä, ne myyjät ja ne ostajat siellä palvelussa. Ja se me saadaan tällä tavalla lentävä lähtö uuteen maahan aina.
No, mikä nyt on sitten lähivuosien tähtäin? Kuinka isoksi pyritte kasvamaan?
Meidän visio on yhdistää seuraavan 5 vuoden aikana kaikki maailman vaatekaapit. Ja me uskotaan siihen, että kuluttaja tarvitsee tämmöisen luotettavan kanavan, jonka kautta he voivat ottaa tämmöisen niin sanotun selfien kotona ja myydä tämä fyysinen tuote sitten toiselle henkilölle käyttäen tätä Zadaa-pakettia ja silloin se löytää turvallisesti perille. Ja tuon niin kuin vision toteuttamiseksi niin voi varmaan vastata, että silloin puhutaan jo yli 100 maasta, eli on erittäin suuret tavoitteet ja erittäin suuret visiot ja hyvin lähtenyt käyntiin.
Kerro vielä, kuinka iso tämä second hand -vaatteiden markkinakakku oikein on?
No, siitä on ollut puhetta, että se olisi Jenkeissä vähän isompi, että noin 20 miljardia ja Euroopassa noin 17-18 miljardin kokoinen markkina. Mun mielestä se on vielä moninkertainen, koska tuo on pelkästään oikeastaan niin kuin laskettu niin kuin yritysten ja liike, tai minkä kaikkien niin kuin liiketoiminnan liikevaihtona, jotka liittyvät tämmöiseen second handiin. Mutta sitten taas kun me katsotaan enemmän asiaa siltä kannalta, että kuluttajalla on noin keskimäärin noin 300-350 vaatekappaletta omassa vaatekaapissaan ja niistä sitten niin kuin aktiivisessa käytössä on noin 10-20%, niin se 80% makaa siellä täysin hyväkuntoisena, mutta mikään palvelu ei motivoi tavallaan sitä kuluttajaa laittamaan sitä liikkeelle. Ja meillä on taas nyt se palvelu, että sä voit ottaa joku iltaisen siihen olohuoneeseen ja ottaa yhden kuvan ja odottaa, että sä saat notifikaatio ja sitten se 100 € vaate yhtäkkiä niin kuin tuli myytyä. Ja silloin mä sanoisin, että tämä on niin kuin ihan 100 miljardin niin kuin potentiaalinen markkina.
Näin sanoi Iiro Kormi, toimittajana Antti Koistinen. Keskustan kunniapuheenjohtaja ja kansalaispuolueen perustaja Paavo Väyrynen pyrkii keskustan puheenjohtajaksi Sotkamossa kesäkuun puoluekokouksessa. Tämä on uusin käänne keskustalle epämukavassa tilanteessa, jossa Väyrynen on 2 puolueen jäsen ja on vastikään pyrkinyt presidentiksi valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Olli Seuri tavoitti Paavo Väyrysen puhelimeen tänä aamuna Ykkösaamussa.
Te olette jo perustanut uuden puolueen, niin miksi pyritte nyt keskustan johtoon?
Keskustallahan on ratkaiseva asema Suomen tulevaisuutta ajatellen ja nyt valitettavasti keskusta on ajautumassa historiansa pahimpaan vaalitappioon. Puolue pitää pelastaa ja sitä kautta vaikuttaa Suomen tulevaisuuteen. Keskustalla on siinä ratkaiseva rooli ja jos keskusta romahtaa, niin se johtaa entistä huonompaan kehitykseen.
Ja miksi juuri te olisitte se, joka keskusta pelastaa?
Minulla on laajaa luottamusta siinä joukossa, joka on ollut hylkäämässä keskustan. Ja lisäksi uskon, että on luotavissa sellainen alkiolaisten voimien allianssi, josta professori Kari Hokkanen viime syksynä kirjoitti. Sellainen laaja rintama, jota yhdistää Suomen itsenäisyyden puolustaminen, puolueettomuuden puolustaminen, hallittu maahanmuuttopolitiikka, tasa-arvo ja ennen muuta sellainen aluepolitiikka, jossa huolehditaan maaseudun ja maakuntien elinvoimasta ja lopetetaan tämä mieletön keskittäminen pääkaupunkiseudulla. Keskustan ongelma on vuosikausien ajan ollut se, että puolueelta puuttuu strateginen ajattelu ja sen piirissä ei keskustella. Minä en ole 2 vuoteen saanut tilaisuutta keskustella puolueen johdon kanssa, kun kunniapuheenjohtaja ilmoittaa olevansa niin tyytymätön puolueen toimintaan, että jättäytyy sivuun puolueelliten työskentelystä, niin minkälaista yhteydenottoa ei tule puolueen johdon taholta. Ei 2 vuoteen ole keskusteltu, kun olin vielä puoluehallituksessa, siellä ei keskusteltu. Ja minulla on kerrottu, että eduskuntaryhmässä on tälläkin hetkellä se tilanne, että asioista ei keskustella.
Kun olette jo käytännössä ilmoittanut, että jos teitä ei valita keskustan puheenjohtajaksi, eroatte puolueen jäsenyydestä ja muodostatte kansalaispuolueen eduskuntaryhmän ja ryhdytte johtamaan sen vaalikampanjaa, niin ulkopuolisille näyttää hieman erikoiselta tämä tilanne, että te menette 2 erilaisella poliittisella linjalla, niin miten te vastaatte? Miten te itse näette? Näettekö, että te olette yhdessä puolueessa vain mukana vai miten te itse näette tämän 2 puolueessa samanaikaisesti toimimisen?
No, minulla on vain 1 linja ja ollut lähes 50 vuotta. Ja niin kauan kuin keskusta toteutti omaa aatettaan ja omia tavoitteitaan, oli mielelläni keskustan toiminnassa mukana. Mutta nyt on linja muuttunut ja minun tavoitteeni on muuttaa puolueen linja, palauttaa se juurilleen. Minä teen nyt vielä 1 yrityksen vaikuttaa keskustan kautta ja muuttaa keskustan linjaa sillä tavalla, että puolue voisi vahvistua ja vaikuttaa merkittävästi Suomen tulevaisuuteen oman aatteensa ja omien tavoitteidensa pohjalta.
Täällä Pasilassa studiossa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Miltä nämä Paavo Väyrysen perusteet kuulostavat?
Kyllä tässä vähän vaikeuksia on pysyä kärryillä. Ja kun tässä pohtii tuota tulevaa puoluekokousta Sotkamossa, niin siellähän nimenomaan päätetään puolueen linjasta ja se on hyvin tärkeä kokous sikälikin, että siellä päätetään puolueen periaateohjelmasta. Itse kyllä toivoisin, että Paavo voisi tässä prosessissa olla mukana, voitaisiin keskustella puolueen linjasta, tarvittaessa äänestellä näistä linjakysymyksistä puoluekokouksesta ja sen jälkeen kaikki voisivat myöskin sitoutua tähän yhdessä sovittuun linjaan, niin kuin puolueessa on aina ennenkin tehty. Et tästä en kyllä pidä ollenkaan, että jonkin sortin uhkaus tässä on ilmassa, että sitten lähdet koko puolueesta, jos sinua ei valita puheenjohtajaksi. Silloin vuonna 80, kun sinut, Paavo, valittiin puolueen puheenjohtajaksi, vastassa oli Johannes Virolainen, joka hävittyään kunnioitti tätä puoluekokouksen päätöstä, piti kuuluisan puheensa, jossa sanoi pulinat pois. Voisitko ajatella itsellesi tällaista Johannes Virolaismaista suhtautumista puoluekokouksen päätöksiin?
No, ensinnäkin haluan sanoa, että yksi pettymyksistä on nimenomaan tuo periaateohjelman luonnos. Sehän on 100 erilaista toivetta, jotka melkein jokaisen puolueen kannattajajäsen voi hyväksyä. Mitä tulee tähän rinnastukseen 80-luvun, niin tilanne on nyt sillä tavalla erikoinen, että keskusta on ajautumassa historiansa pahimpaan vaalitappioon. Ja se on vielä vältettävissä, jos linja muuttuu ja se valitettavasti on niin, että tämä linja nyt on henkilöistä kiinni.
Tuossa mainittiin Johannes Virolainen, mutta joissakin arvioissa on mainittu Veikko Vennamo, joka hajotti keskustapuoluetta. Miten näette vaaran, että teitä pidetään myöhemmin Veikko Vennamon kaltaisena toimijana keskustapiireissä?
No jos historiallisia rinnastuksia haetaan, niin koen olevani pikemmin Urho Kekkonen. Ei hän olisi 50-60-luvulla taipunut siihen, että Maalaisliitto olisi mennyt Tannerin ja Vennamon linjoille.
Antti Kaikkonen, jos ajatellaan keskusta nimi kansanedustajia, lukee lehdistä kommentteja, niin kyllähän tämä on nyt keskustalle hankala tilanne. Miksi se on niin hankala tilanne?
No eihän tätä nyt tietysti hyvänä pidä tätä Paavon omaa puoluehanketta. Kyllä se katsotaan kilpailevaksi hankkeeksi ja ei se tietenkään hyvällä katsota. Yhä useammalla keskustalaisella on kuppi täynnä tätä Väyrysen toimintaa. Joskin täytyy sanoa sekin, että kyllä Väyrysellä on myös omat kannattajansa keskustalaisissa, että tässä on 2 puolta ja varmaan juuri sen takia tämä hankala asia onkin.
Niin, jos ajatellaan presidentinvaaleja, niin Paavo Väyrynen sai valitsijayhdistyksen ehdokkaana 6,2% kannatuksen, kun keskustan ehdokas Matti Vanhanen 4,1%. Äänissä ero oli yli 60 000 ääntä ja tulosta on pidetty keskustan kannalta nolona. Niin oliko tämä presidentinvaali nyt sellainen, että siinä kenttä näytti jotakin keskustan johdolla?
Siitä ei ihan hirveän pitkälle meneviä johtopäätöksiä kannata vetää, mutta muutama ajatus siitä. Kyllä, osa keskustalaisista äänesti Väyrystä, osa varmaan häntä kannattaakseen, osa sitten ehkä näyttääkseen jotakin keskustan johdolle. Siellä on varmaan monenlaisia syitä, voin olla taustalla, mutta taisi olla niin, että keskustan kannattajista aika moni äänesti kuitenkin Sauli Niinistöä tässä vaalissa, koska häntä pidettiin ja pidetään aivan hyvänä presidenttinä. Vanhanen oli hyvä ehdokas ja teki hyvän kampanjan ja pärjäs paneeleissa hyvin, mutta oliko sitten niin, että hän näyttäytyi ehkä liian samankaltaisena Sauli Niinistöön verrattuna, ihan siinä valtavia poliittisia linjaeroja heidän välillään ollut. Ja enemmän tämmöistä pelitilaa tässä vaalissa oli sitten selvästi Niinistöstä poikkeaville ehdokkaille, kuten Väyrynen ja Huhtasaari. Mutta tämä presidentinvaaliteema on omansa ja siitä on tämä aamu pääpuheena, vaikka kyllä sekin kelpaa.
Maaseudun Tulevaisuus kirjoittaa aamun pääkirjoituksessa, että jos Rinteen SDP:llä on päätyönä puolueen tilan miettiminen, Sipilän keskustaa uhkaa tilanne, jos se miettii päätyönään Väyrysen tilaa. Julkisuudessa on moneen kertaan toistettu, että keskustan jäsen ei voi olla minkään toisen puolueen jäsen. Tätä ei välttämättä ole paikallisosastojen säännöissä. Keskusta pystyykin erottamaan Väyrysen käytännössä vain erottamalla koko paikallisyhdistyksen, Keminmaan keskustaseuran. Ja siellä Väyrysellä on vahva asema. Perjantaina en tavoittanut puoluesihteeri Jouni Ovaskaa kommentoimaan tätä vaihtoehtoa. Niin onko erottaminen pöydällä?
No se on ehkä tuon ydinpuoluejohdon tehtävä pohtia. Sitten sitä ja ehkä puoluehallituksen laajemminkin. Olen ymmärtänyt, että semmoistakin pohdintaa on ollut olemassa ja kentältä tätä vaatimusta myöskin tulee, mutta kuten todettua, niin kentällä on myös toisenlaisia ajatuksia sen suhteen, että miten tässä pitäisi toimia.
Onko teillä itsellä näkemystä siitä, että odotetaanko nyt ja mennään jonkin näköiseen puheenjohtajakampanjaa ja puheenjohtajavaaliin Sotkamossa ja sen jälkeen pulinat pois, vai toimiiko keskusta jo ennen sitä?
No mun täytyy sanoa, että mulla ei ole kyllä viisautta tähän, että mikä tässä olisi paras mahdollinen vaihtoehto. Tuntuu, että tässä kaikki vaihtoehto on vähän ongelmallisia, niin parin pieteen lähden viisastelemaan tässä näin. Puolueelimät tätä asiaa aikanaan varmaan tavalla tai toisella sitten käsittelee, mutta puolueen sääntöjen mukaan henkilö ei voi olla jäsen kahdessa puolueessa yhtä aikaa, ja kyllä sitten näyttää siltä, että tässä meillä on tämmöinen tilanne olemassa kuitenkin.
Otetaan mukaan näkökulma keskustan kentältä. Juha Sipilän kotikunnan Kempeleen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Ahti Tahkola. Miten te suhtaudutte siihen, että Väyrynen pyrkii yhä uudelleen ja jälleen keskustan johtoon?
No sekaavin tunteen kyllä, että suuresti ihmetellään sitä, että miten tämmöinen on edes mahdollista.
Miten te itse suhtaudutte siellä? Kuitenkin Kempeleen puolessa on vahva Juha Sipilän kannatus. Teitäkin pidetään miehenä, joka löysi Juha Sipilän, niin nyt Juha Sipilän linjaa haastaakin Paavo Väyrynen.
Sipilän linja osoittaa sen, että ollaan oikealla linjalla, koska nämä tulokset, mitkä nyt on näköisellä valtakunnassa, niin nehän puhuu jo puolestaan. Talous on kääntynyt voimakkaaseen nousuun, työttömyys on laskenut, työllisyys on parantunut. Sote-uudistus vihdoinkin etenee.
Te olette aiemmin toiminut keskustan puoluevaltuuskunnassa, eli nykyinen puoluevaltuusto. Mikä on mielipiteenne, että tässä vaiheessa Väyrynen pyrittäisiin erottamalla koko paikallisyhdistys?
No joo, sehän tuntuu äkikseltään semmoiselle ratkaisulle, että silloin päästäisiin eroon, mutta kun siinä on tilanne se, että hänethän voidaan kutsua jonkun toisen paikallisyhdistyksen jäseneksi samoin tein, niin se ei auta mitään, mutta se, että kun henkilö on toisen puolueen puheenjohtaja ja hän on pyrkimässä puheenjohtajaksi keskustaan, niin se tuntuu kyllä todella oudolta.
Näin sanoi Kempeleen paikallisjärjestön puheenjohtaja Ahti Tahkola. Haastattelussa myös kansanedustaja Antti Kaikkonen ja Paavo Väyrynen ja toimittajana Olli Seuri. Täydennetään vielä lähetyksen alussa aiheena ollut eduskunnan puhemiehen vaalia. Puhemieheksi siis valittiin kokoomuksen Paula Risikko ja varapuhemiehistöön keskustan Mauri Pekkarinen ja SDPn Tuula Haatainen. Ja kerrotaan sekin, että Yle kertoo verkkosivuillaan Ilta-Sanomia siteeraten, että presidentti Sauli Niinistön puoliso Jenni Haukio ja perjantaina syntynyt poikavauva pääsevät tänään kotiutumaan Helsingin naisten klinikalta tuossa 2 aikaa iltapäivällä. T50 Kehä 3 Vantaa Hakunilla liittymä. Siellä ajokaistoja on suljettu liikenteeltä, palava ajoneuvo tielle ja haittaa ajosuunnassa länteen. Siis T50 Kehä 3 Vantaa Hakunilla liittymä. Ajokaistoja suljettu liikenteeltä, palava ajoneuvo on tielle ja haittaa on ajosuunnassa länteen. Tänään on J.L. Runebergin päivä ja samalla juhlitaan koko Suomen ruotsalaista kirjallisuutta. Tänään on jaettu Runeberg-kirjallisuuspalkinto ja sen on voittanut Marjo Niemi romaanillaan Kaikkien menetysten äiti. Niemi on kirjoittanut proosaa ja draamaa. Hän on koulutukseltaan dramaturgi. Tämä teatteritausta tuntuukin voittaja romaanissa, sanoo Raadin puheenjohtaja, kirjallisuustoimittaja Pia Ingström.
Teatteri tuntuu ihan konkreettisesti sillä lailla, että jossain vaiheessa siinä joudutaan ikään kuin tämän kertojaminän johdattelemana näyttämölle, jossa makaa äidin ruumis tai näyttämömäiseen tilaan. Sitten mun mielestä se kirjailijan dramaturgin kokemus ja taitajuus, ikään kuin dramaturgian taitajuus näyttäytyy sillä lailla, että se kaari ja ne niin kuin, miten se tarina polveilee, on hirvittävän taitavasti rakennettu niin, että siinä intensiteetti ja vaihtelu ja semmoiset suvantokohdat on aika hienosti antaa lukijalle ikään kuin tilaa hengittää ja seurata ja eläytyä ja etääntyä.
No kirjan tapahtumat alkavat äidin ruumiin kohtaamisesta. Onko tämä äitisuhde romaani?
Tämä on ihan selvästi äitisuhderomaani, tai tämä kertoo ikään kuin siitä mun mielestä hyvin yleisinhimillisesti, että jokaisen ihmisen elämässähän on niin kuin tavallaan äidin paikka. Jokaisella meistä, ihan jokaisella on ollut jonkinlainen äiti tai sitten se paikka, jos äidin olisi pitänyt olla joku semmoinen puute tai kipeä paikka. Eli se vie meidät semmoiseen ihan yleisinhimilliseen kokemukseen. Jos niin kuin äitiä ikävä, kyllä me kaikki tiedetään, mitä se tarkoittaa, kun on äitiä ikävä.
Entäs mitä se romaani kertoo kuoleman kohtaamisesta?
No se kertoo ehkä siitä, että kun se vaikkapa äiti on kuollut, niin sitten sitä on syytä pohtia, tai sitten sitä voi sitä äitikuvaa ja äitisuhdetta rakentaa rauhassa ilman, että se toinen henkilö, eli se itse äiti, on siinä häiritsemässä sitä prosessia. Tässä on hyvin monta kerrosta tässä tarinassa ja siihen voi uppoutua hyvinkin syvälle.
Nyt siis vietetään Runebergin päivää ja Fredrika Runeberg, hän oli velvollisuuden tuntoinen vaimo, mutta hän oli myös naisasiaihminen ja hän oli taiteilija itsekin. Niin minkälaista kuvaa tämä Niemen romaani luo naisesta?
No mun mielestä tässä ollaan tavallaan niin syvällä psyykessä, että oikeastaan tässä luodaan niin kuin kuvaa ihmisestä. Totta kai me voidaan mielenkiinnolla miettiä Runebergin ja siis Johan Ludvig Runebergin ja Fredrika Runebergin perhe-elämää ja sitä, millaista oli olla. Oliko nyt 7 rajun ja villin pojan äiti ja mistä nämä pojat, mitä he saivat ja mistä he jäivät paitsi. Ja Fredrika äitinä ja naisena ja kirjailijana ja intellektuellina, mitä hän sai ja mistä hän jäi paitsi. Että tämä on tietysti ihan hauska projisoida ikään kuin tämä Marjo Niemen syvältä luotaava äitisuhteen analyysi tähän, josta me tiedetään oikeastaan aika vähän, että millaista elämää siellä Porvoossa vietettiin silloin.
Ja tuossa kun kuvasit Fredrika Runebergia henkilönä, niin jotenkin se jää meillä kovin vähälle huomiolle se, että mitä kaikkea hän oli henkilönä, muuta kuin sitten, että puhumme vain siitä hänen puolison roolistaan.
No kyllä, hän on kyllä kiehtonut erilaisia kirjailijoita. Karina Allatekkilönt on kirjoittanut hänestä muistaakseni väitöskirjan, Merette Mazzarella on kirjoittanut hänestä melkein kaunokirjallisia esseistisiä ansioita omaavan elämän kerran. Että kyllähän häntä on pohdittu just, koska hän on se elämänsä aikana oli siinä katvekohdassa, mutta nyt hän on kiinnostava henkilö. Totta kai, koska se perheen dynamiikka ja hänen osuutensa koko siinä kulttuuri tihentymässä, joka se Runebergin koti oli, niin se on tietysti kovin mielenkiintoinen.
Pia Ingström, palataan vielä tähän Marjo Niemen romaaniin Kaikkien menetysten äiti, siis tämän vuoden Runeberg-palkittuun romaaniin. Mikä tässä teoksessa vakuutti teidät, Raadin jäsenet? Eli tavallaan nyt ne perustelut sitten vielä valinnalle tähän lopuksi.
No se on monitasoinen, taidokas teos. Se on sillä lailla taitava, että siinä on semmoinen ylätaso, jossa voi ihailla sitä muodon ja sitä käsityön niin kuin tavallaan taidokkuutta, näppäryyttä tai kekseliäisyyttä. Sitten siinä on se tunnetaso, jossa se koskettaa sitä yleisinhimillistä tunnetta, että niin kun, jos sä olet vaikka pieni lapsi ja sulla on joku hätä ja mitä sä siihen niin kun tarvitsisit, sä tarvitsisit sen hyvän kaikkea antavan koko ajan kokonaan itsestään antavan äidin, jota ei aina ole tavattavissa. Tämä on niin kun se semmoinen ydinjuttu tässä, että kipeä ei välttämättä ole siinä, millainen tämän päähenkilön äiti on faktisesti ollut, vaan se kipeä on siinä, joka meillä kaikessa on, että meidän kenenkään äiti ei ole koskaan ollut aina tarpeeksi hyvä, vaan joskus vaan riittävän hyvä. Ja tässä on siis niin monta tasoa, että hän voi eläytyä ihan siihen tunnetasoon, tai sitten tässä voi niin kuin ihailla sitä, miten Marjo Niemi juoksuttaa tätä tarinaansa aika epätavallisin keinoin.
Näin Runeberg-raadin puheenjohtaja, kirjallisuustoimittaja Pia Ingström. Tämä vuosittain jaettava Runeberg-palkinto on 10 000 euroa ja sen kustantavat Sanomalehti Uusimaa ja Porvoon kaupunki. Runeberg junior lastenkirjallisuuspalkinto meni Karin Erlandssonille kirjasta Pärl Fiskaren, joka on suomeksi julkaistu nimellä Helmen kalastaja. Kirjan on kuvittanut Tuuli Toivola ja suomentanut Tuula Kojo.
Tämä on ajan tasa.
Ja lisää kulttuuria. Paasikivi-seura luovuttaa parhaillaan presidentti Urho Kekkosesta tilaamansa muotokuvaa Kansallismuseolle. Venäläisen Ilja Glasunovin vuonna 1973 tekemä maalaus jää Tamminiemen museoon, missä se on ollutkin viime vuosikymmenet. Kuvaan liittyy monta kohua ja se yhdistettiin suomettumisen aikaan. Töiden taiteellisia ansioita ihmeteltiin tai niistä vaiettiin. Kekkosen kuvaa maalaamassa Glasunov viipyi pari viikkoa Helsingissä vuonna 1973.
Karkeasti ottaen tuotantoni voidaan jakaa neljään aiheeseen, sanoi Ilja Glasunov. Ikuinen Venäjä eli Venäjän historia sen dramaattisine vaiheineen on ensimmäinen. Mutta historia ei minulle merkitse menneisyyttä, vaan oppituntia nykypäivää ja tulevaisuutta varten. Toinen aihepiiri on omistettu minun suosikkikirjailijalleni Dostojevskille. Osa tästä tuotannosta on Dostojevskin museossa Moskovassa. Kolmanneksi aihepiirikseen taidemaalari mainitsi oman sukupolvensa, omien aikalaistensa elämän kuvaamisen, eräänlaisen tämän aikakauden ihmisten päiväkirjan ylläpitämisen. Glasunov vertaa tätä aihepiiriä runouteen, pyrkimykseen runollisessa muodossa kuvata tavallista arkipäivää iloinen ja murheineen, keväinen ja syksyineen, rakkauksineen ja toivoineen. Ja neljäs aihepiiri on sitten muotokuvissa.
Minä думаю, что самое интересное, что есть в мире это человек и выразить его душу, передать его индивидуальность это самая интересная задача для художника.
Kaikkein mielenkiintoisinta maailmassa on mielestäni ihminen, hänen sielunsa ilmaiseminen, hänen yksilöllisyytensä välittäminen. Se on taiteilijalle kaikkein mielenkiintoisinta tehtävää, sanoo Ilja Glasunov.
До своего приезда в Финляндию все, что можно было прочел о его жизни, все, что можно прочесть о президенте, о человеке. Но
Kysymykseen, millaisena ihmisenä taiteilija näki tämänkertaisen mallinsa presidentti Kekkosen, Ilja Glasunov sanoi pitävänsä Kekkosta eräänä 20. vuosisadan huomattavimpana persoonana. Taiteilija sanoi lukeneensa ennen Suomeen tuloaan kaiken mahdollisen presidentti Kekkosta koskevan kirjallisuuden ja havainneensa, että sillä voitiin kuitenkin saada vain pieni osa siitä, mitä henkilökohtainen kontakti saattoi antaa. Tehtävä oli vaikea, sillä kysymys oli samaan aikaan sekä presidentin että ihmisen muotokuvasta. Toisin sanoen alussa tuli kuvata hänet valtiollisena henkilönä, hänen merkityksensä Suomelle ja koko maailmalle, ja sitten edelleen ihmisenä, jollaisena hän Glasunovin saaman vaikutelman mukaan on yksilöllisyydessään hämmästyttävän selväpiirteinen. Hänessä yhtyvät suomalaisen kansanluonteen parhaat piirteet, tahdonlujuus, hyvyys, huumorintaju. Hän on henkilö, jolla on valtava viehitysvoima, sanoi taiteilija mallistaan, jonka hän kuvasi suomalainen kevätmaisema ja Suomen karttahahmo taustallaan.
Taiteilija Glasunovia haastatteli Aare Nojonen. Venäläisnationalistinen Glasunov säilytti asemansa ja suosionsa myös Neuvostoliiton hajottua ja sai useita huomenosoituksia presidentti Vladimir Putinilta ja Venäjän ortodoksiselta kirkolta. Taiteilija kuoli viime vuonna. Liikennetiedotettiin ja 8 nousiainen Turku-Pori ja nousiessa paikka Mynämäen tie siitä 3,6 kilometriä Mynämäen suuntaan ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 8 Turku-Pori ja nousiainen Mynämäen tie siitä 3,6 kilometriä Mynämäen suuntaan ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Päiväkodin merkitys lasten perustaitojen antajana ja koulutien siloittajana on nyt auennut myös koulutuksen leikkaajille. Toimittaja yrittäjä Reetta Räty pohtii kolumnissaan, miksi pukumiehistä on tullut sosiaalitätejä.
Onkohan tämä päiväunta vai mitä täällä tapahtuu? Kokoomusmiehet, porvaripormestarit ja koulutusleikkaisten tehtailijat ovat alkaneet puhua varhaiskasvatuksen merkityksestä lasten tasa-arvoisten mahdollisuuksien tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Ennen näin puhuivat lähinnä feministit tai tutkijat, sillä seurauksella, että heidän tai meidän kuviteltiin puolustavan varhaiskasvatusta siksi, että voisimme itse karata töihin pakoon luonnollista paikkaamme, eli kotia. Taloustieteen professori Sixten Korkman oli pukumiesten herätysliikkeen kärkijoukkoa. Hän kirjoitti kolumnissaan, että investoinnit pikkulasten oppimiseen ja sosiaalisten taitojen edistämiseen ovat yhteiskunnan kannattavimpia sijoituksia, ja tämän takia subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ei pidä luopua. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ei ole hänkään tunnettu sosiaalitäti, mutta niin vain hänkin otti puheeksi varhaiskasvatuksen aikaistamisen, kun kysyin keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn. Reilu viikko sitten oli vuorossa talouspolitiikan arviointineuvosto. Raportissa kannatetaan päivähoitomaksujen alentamista ja kysytään, miten varhaiskasvatuksen piiriin saataisiin myös ne lapset, joita ei tuoda päiväkotiin, vaikka perheet saisivat paikan ilmaiseksi. Näissä puheenvuoroissa lähdetään samasta ajatuksesta kuin varhaiskasvatuslaissa. Eli siitä, että varhaiskasvatus on lapsen oikeus, eikä vanhemman itsekkyyttä. Tämä on uusi tilanne. Olemmehan saaneet tottua päivähoito-oikeuden kyseenalaistamiseen ja Matti Apusiin, jotka paheksuvat sitä, että lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen, vaikka vanhemmat ovat kotona. Näissä tällaisissa puheissa päiväkoti on säilö, josta ei ole iloa tai hyötyä lapselle. Neljännes 4 vuotta täyttäneistä suomalaislapsista ei osallistu varhaiskasvatukseen lainkaan. Tätä kutsutaan valinnanvapaudeksi. Vanhemmat saavat päättää, etteivät kaikki lapset saa samoja kouluvalmiuksia. Tästä seuraa myös se, että iso joukko pikkulasten, enimmäkseen äitejä, ei ole työelämässä. Vastalauseet ovat tuttuja. Koti on lapselle paras paikka. Kouluun ehtii kyllä myöhemminkin. Koti voi olla tosi hyvä paikka lapselle. Todellisuudessa ei vain ole mitään yleispätevää kotia, jos lapsi oppisi koulussa tarvittavat taidot. Nykyään varhaiskasvatusta eivät saa juuri ne lapset, jotka hyötyisivät siitä eniten. Epätasa-arvoisuus alkaa pikkulapsena ja jatkuu koulussa. Jos lapsi osallistuu 4 tuntia päivässä tai täydenkin viikon ajan varhaiskasvatukseen, hän ei ole totaalisesti pois kotihoidosta. Kyllä päiväkotilapsetkin ihan asuvat kodeissaan. Päiväkoti ei myöskään muutu kouluksi sillä, että siellä käy koko ikäluokka. Leikkiä ei ole kukaan lopettamassa tai kieltämässä. Rauhoittukaamme siis. Miksi varhaiskasvatuksesta puhumisen sävy on muuttunut? Ehkäpä siksi, että eriarvoistumisen seurauksiin on havahduttu. PISA-tutkimukset kertovat, ettei peruskoulu enää onnistu entiseen tapaan tasoittamaan lasten taustoista johtuvia eroja. Tilanteeseen pitää puuttua ennen kouluikää. Olemme olleet neuvottomia myös syrjäytymisen ehkäisemisessä. Tutkijoiden viesti alkaa mennä läpi. Laadukas varhaiskasvatus tasoittaa lapsen koulutietä, rikastaa vuorovaikutustaitoja ja kantaa kauas aikuisuuteen. Varhaiskasvatuksen satsaaminen on halvempaa ja inhimillisempää kuin syrjäytymisen seuraukset olisivat. Kannattaa huomata, että tutkijat, kuten esimerkiksi lastentarhan opettaja, kehitysneurologian tohtori ja kasvatustieteen yliopiston lehtori Niina Sajamäki, painottavat tutkimusten tuloksista kertoessaan sanaa laadukas varhaiskasvatus. Nyt on aika seurata, arvostetaanko varhaiskasvatusta puheiden lisäksi käytännössä. Näkyykö arvostus palkoissa, resursseissa, laadussa? Omat lapseni ovat jo koulussa, mutta olin hiljattain vierailulla helsinkiläisessä päiväkodissa. Henkilökunta kertoi avoimesti huolistaan ja oman jaksamisen rajoista. Tässä päiväkodissa on monenlaisen tuen tarpeessa olevia lapsia. He vaativat aikaa ja huomiota. Yllätyin, kun lastentarhan opettajat sanoivat, että heidän alueellaan suuri ongelma on se, että kaikki lapset eivät käy päiväkodissa. He siis halusivat resurssipulassaan lisää lapsia päiväkotiin. Miksi? Siksi, että he näkevät työssään, miten tärkeää on saada lapset varhaiskasvatuksen piiriin. Kyse ei ole vaativista taidoista, jotka pitäisi saavuttaa yhä nuorempana. Kyse on siitä, että lapset oppisivat perustaitoja. Päivärytmi, pukeminen, syöminen, odottaminen, ryhmässä toimiminen, kaverin huomioiminen. Näin osa lapsista ei jäisi jo pienenä syrjään ja jälkeen, vaan he saisivat tarvitsemansa huomioon.
Kolumnistina tässä oli Reetta Räty. Ja sitten pari sanaa tämän illan MOT-ohjelmasta. Sen otsikkona on Putinin suomalaiset ystävät. Venäjän presidentti Vladimir Putinin pitkällä valtakaudella on puhuttu paljon Putinin lähipiiristä. Se on tehnyt itselleen miljardiomaisuuden ja puhutaan myös ihan suorasta korruptiosta. Menestyneiden liikemiesten joukossa on myös sellaisia, joilla on bisneksiä Suomessa. Heidän eli Putinin suomalaisten ystävien joukossa on venäläis-suomalainen liikemies Gennadi Timchenko sekä Rottenbergin perhe, joiden kahdella jäsenellä on Suomen kansalaisuus. Yksi tämän illan MOT-ohjelman esimerkkeistä on Jokerit ja KHL. Jokereiden osaomistus on Venäjällä ja KHL on Kremlille tärkeä projekti. Illan MOT-ohjelmassa sanotaan, että Putin on julkisesti kehunut perustaneensa koko liigan. Tänä iltana tuon illan MOT-ohjelman toimittaja Juri Hänninen ja ohjelma nähdään tutulla paikallaan TV1 kello 20 ja tänään siis otsikolla Putinin suomalaiset ystävät. Ja sitten huomista aamupäivän ajan tasaa. Huomenna pelastetaan Pimppi. Tai ainakin kuullaan sen nimisestä Suomen World Visionin kampanjasta tyttöjen silpomista vastaan. Huomenna on kansainvälinen silpomisen vastainen päivä. Maailmassa elää vähintään 200 miljoonaa silvottua naista ja tyttöä. Ja vaikka silpominen on vähentynyt globaalisti, on edelleen alueita, joissa sitä harjoitetaan, siellä myös väestönkasvu on nopeinta. Silpominen aiheuttaa kärsimystä ja monenlaisia terveysongelmia, pahimmillaan vakaviakin. Ja huomenna sitten siis tästä pelastetaan Pimppi-kampanjasta. Huomenna puhutaan myös kirja-alan tulevaisuudesta ja nyt kysytään, että miten sen näkee sinne uutena tekijänä tuleva muusikko Samuli Laiho. Hän julkaisee esikoisromaaninsa Topliner. Laiholla on takana useita hittejä muun muassa Samuli Edelmanille ja pitkä ura soolo-artistina eri yhtyeissä, esimerkiksi Hard Hillissä ja Ismo Alangon säätiössä. Ja nyt kustantajalla on suuret odotukset uuden tekijän suhteen, mutta mitkä ovat tekijän odotukset?